Călătorim prin Ioan și în primele versete am vorbit despre rațiunea întrupării cuvântului Dumnezeu. Un cuvânt creator care poate aduce totul în existență doar zicând, n-a putut aduce în existență iertarea noastră doar cu vorba. Și aceea cuvântul s-a făcut trup, a locuit printre noi și a devenit mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii ca să poată apoi boteza cu Duhul Sfânt. Am ajuns în capitolul 2 și ne întrebăm de ce s-a întrupat cuvântul. Cuvântul s-a întrupat, dragii mei, ca să-și pregătească nunta. Cuvântul s-a întrupat ca să-și pregătească nunta. Aș vrea să vă aduc aminte de scopul Evangheliei. Iisus a făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea, spune Ioan în capitolul 20 cu 31, au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și am văzut data trecută că există cel puțin câteva concepte care noi nu le putem negocia. Iisus este Hristosul, indiferent ce crezi tu sau nu crezi despre El. El este Fiul lui Dumnezeu, dovada este învierea Lui din morți, chiar dacă tu nu crezi în El. Și există viață în numele Lui, o viață compatibilă cu cerul, compatibilă cu împărăția Lui Dumnezeu. Dar noi accesăm această viață prin credință. Observați, între cele patru concepte, trei țin de Domnul Iisus. Ultima ține de noi. Cele care țin de Domnul Iisus, Hristos ne interesează în primul rând, pentru că dacă nu-L cunoști pe El, credința n-are în ce se ancora. Și de aceea este important să pui accentele acolo unde trebuie. Degeaba ne-am frământat cu credința dacă nu avem în ce o prinde, în ce o ancora, dacă nu avem ce crede. Și de aceea evanghelistul spune că aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Să vin acum la textul nostru din capitolul 2. Avem trei tablouri. Nunta din Cana, toți o știți, ați auzit, este o poveste care, ca și copii, am auzit-o la școala duminecală. Apoi este curățirea templului de către Domnul Iisus și sunt trei versete care se ocupă și de noi. Primele două tablouri se ocupă de Domnul Iisus. Cele trei versete vorbesc despre mulți care au crezut în El, dar Iisus nu se încredea în ei. Cu alte cuvinte, le-a cântărit credința și a văzut că nu-i mântuitoare. Că nu-i mântuitoare în niciun fel. Deci, primele două tablouri se ocupă de Domnul Iisus Hristos. Al treilea, care sunt doar trei versete, se ocupă de noi și de credința noastră. Aș putea aduna întreg capitolul în cele două întrebări ale lui Pavel sau lui Saul din Tars pe drumul Damascului. Cine ești, Doamne? Observați, asta este prima frământare a lui și asta trebuie să fie prima frământare a noastră. Cine ești, Doamne? Dacă nu-L cunoști pe Iisus, n-ai cum să te încrezi în El, n-ai cum să crezi în El. A doua întrebare a lui este ce vrei să fac? Dar observați, ordinea este foarte importantă. Dacă nu știi cine este El, nu știi nici ce-ți cere El. Dacă nu-L cunoști pe El, nu poți nici crede în El. Toți am dorit să terminăm duminica dimineața cu o aplicație. Și întrebarea este, cum îmi aleg aplicațiile dintr-un text? Dragii mei, autorul divin l-a inspirat pe Ioan să scrie Evanghelia. Și el a pus în capitolul 2 aceste trei tablouri cu proporțiile de rigoare. Eu cred că atunci când îți cauți aplicația într-un text, trebuie să urmărești intenția autorului. Dacă 24 de versete din cele pe care le avem în text se ocupă de cine ești, Doamne, și trei versete de credință, întrebarea mea este cu ce ar trebui să plec din textul acesta? Știu că pe noi ne interesează cămașa, că e mai aproape de piele, da? Dar, practic, viața veșnică... Ce-i viața veșnică? Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Aplicația cu care aș vrea să plec în dimineața aceasta este legată de ce am învățat despre Domnul Iisus. Și abia apoi îmi pun întrebarea ce să fac cu El. Observați, proporțiile de text sunt foarte importante și vorbesc despre intenția autorului Bibliei. Cu alte cuvinte, proporțiile textelor ne îndeamnă spre direcția în care trebuie să mergem. Dar să iau tablourile pe rând. Nunta din Cana, primele 12 versete. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea și mama lui Iisus era și ea acolo. La nuntă a fost chemat și Domnul Iisus împreună cu ucenicii săi. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus i-a zis, n-au vin. Iisus i-a răspuns, femeie, ce-am eu a face cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Wow! În românește, cuvintele par destul de tăioase, nu-i așa? Cel puțin nepoliticoase din gura Domnului Iisus Hristos, era mama lui înaintea sa. Întrebarea este, cum explic cuvintele lui? Dacă ați ascultat atent versetul 4, nu mi-a venit încă ceasul. Ăsta este elementul central din text. Oare la ce ceas se referă Domnul Iisus Hristos? Dacă din curiozitate veți răsfoi Evanghelia după Ioan, veți vedea de foarte multe ori folosit cuvântul acesta. Dar aici Domnul Iisus Hristos îl folosește cu un înțeles specific. Și dați-mi voie să iau doar câteva texte din Evanghelie ca să înțelegem despre ce ceas este vorba. Capitolul 12, versetul 27. Acum sufletul meu este tulburat și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta, dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Aș vrea să notați că în toate textele Domnul Iisus vorbește nu cu Maria, ci cu tata. Da? Sufletul meu este tulburat și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta, dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Să întoarceți pagina cu mine în capitolul 13. Iisus, care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, da? Să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe asea, i-a iubit până la capăt. Știți ce a făcut Domnul Iisus? Pentru că știa că Tatăl i-a dat toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu vine și la Dumnezeu se întoarce, s-a dezbrăcat, a luat ștergarul și a început să spele picioarele ucenicilor săi. Dar să fac un pas mai departe. În camera de sus are un lung discurs în jurul cinei de taină împreună cu ucenicii săi. La sfârșit, Domnul Iisus rostește rugăciunea din Ioan 17 și apoi împreună pleacă în grădina Ghețimani. Ascultați cuvintele din primul verset din rugăciunea Domnului Iisus. După ce a vorbit astfel, adică după tot ce a spus în capitolul 14, 15, 16 din Ioan, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis, Tată, a sosit ceasul. Proslăvește pe fiul tău, ca și fiul tău să te proslăvească pe tine. Despre ce ceas este vorba? Nu mi-a venit încă, nu mi-a sosit încă ceasul. În mod evident, era vorba despre ceasul morții Domnului Iisus Hristos. Dar ce are ceasul morții Domnului Iisus Hristos cu nu mai au vin? Femeie, ce am eu face cu tine? Dar ce are, ce au toate aceste lucruri? Dați-mi voie să mă întorc la răspunsul pe care îl dă Mariei. În primul rând, am subliniat faptul că în toate textele pe care le-am citit, Iisus vorbea cu Tatăl. Iisus vorbea cu Tatăl. Oare în momentul în care Maria îl întrerupe și îi spune, nu mai au vin, la ce s-o fi gândit Domnul Iisus Hristos? Nu știm, e greu să intri în mintea cuiva, dacă Biblia tace, trebuie să tăcem și noi. Dar dacă el vorbea cu Tatăl și se gândea la ceasul pe care l-aștepta, ceasul morții lui, atunci încep să înțeleg răspunsul lui, femeie, ce am a face cu tine? Cu alte cuvinte, eu am venit trimis de Tatăl, lucrez la porunca Tatălui, mâncarea mea este să fac voia Tatălui, Tatăl îmi spune când, ce și cum trebuie să acționez. Femeie, ce am eu a face cu tine? Dragii mei, nu cred că Domnul Iisus a fost nepoliticos cu mama lui, poate că nu înțelegem noi exact sensul cuvintelor din limba respectivă, dar dacă l-aș fi întrebat, ar fi zis, Maria, ești mama mea, te iubesc, te cinstesc, de unde știu lucrul acesta? Până și pe cruce, când stătea târnat să-și dea Duhul, dragii mei, Maria era sub cruce și spune, mamă, iată fiul tău, fiule, iată mama ta. și o dăm primire lui Ioan. Cum să fi fost nepoliticos cu el? Maria, dragii mei, în niciun caz nu este ofensată, pentru că ea continuă, parcă l-ar fi înțeles pe Domnul Iisus. Maria a zis slujilor, faceți tot ce vă va spune. Versetul 6. Acolo erau 6 vase de piatră, puse după obiceiul de curățire al iudeilor. În fiecare vas încăpeau cam 2 sau 3 vedre sau măsuri. Iisus a zis, observați, Iisus merge și răspunde cererii Mariei, umpleți vasele acestea până sus. Le-a umplut cu apă până sus. Apoi Domnul Iisus a zis, scoateți și duceți nunului. Slujitorii au scos, au dus nunului, nunul a luat carafa cu vin și a gustat. Și când a gustat vinul, el nu știa de unde vine vinul, slugile știau, spune textul nostru. L-a chemat pe mire și a zis, omule, toată lumea pune la masă mai întâi vinul cel bun. Și după ce au băut bine, pe urmă vine vinul, pune și vinul cel prost. Dar tu ai făcut pe dos, ai lăsat vinul cel bun la urmă. Vinul cel bun la urmă. Ascultați cum se încheie tabloul, versetul 11. Acest început al semnelor l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii au crezut în el. Observați, acest început al semnelor este începutul lucrării Domnului Iisus Hristos și el a ales să înceapă lucrarea la o nuntă în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. Observați, un semn are un rost. Semnul este ceva care pune deoparte o persoană sau un lucru și îl separă de alte persoane sau alte lucruri ca să-l facă cunoscut lucrul respectiv sau persoana respectivă. Ori semnul pe care Iisus Hristos îl face, prin semnul acesta el își arată slava lui și ucenicii cred în el pentru că încep să-l cunoască pe el. Dar întrebarea mea este, care este semnul din acest tablou cu nunta din Cana? Este natura vaselor, erau 6 vase, după obiceiul de curățire al iudeilor, este schimbarea destinației vaselor, în vasele respective se ținea apă, acum Domnul Iisus a pus vin, s-au transformat apa în vin, este dimensiunea vaselor și vom discuta despre, sau minunea în sine, schimbarea apei în vin. Care este semnul prin care Domnul Iisus și-a arătat slava lui ca ucenicii să creadă în el? Nu ăsta este scopul Evangheliei? Ca noi să credem că Iisus este Hristosul, dar pentru asta trebuie să-L cunoaștem pe El. Și citind Evanghelia, slava lui Hristos trebuie să înalțe înaintea ochilor și sufletelor noastre ca să ne putem încrede în El, cum am cântat. Dați-mi voie să iau pe rând lucrurile. În primul rând, natura vaselor. Erau 6 vase de piatră după obiceiul de curățire a iudeilor. Deci, ritualul de curățire al iudeilor ar trebui să-l înțelegem. În Israel, în aparență, erau 2 moduri de curățire. Atunci când era vorba de păcate, trebuia să aduci jertfa la altar și curățirea se făcea prin sângele care se vărsa. Dar nu veneai la altar toată ziua și atunci, mai ales în locurile îndepărtate, exista apa de curățire, cum era și vasele acestea pentru curățire. În realitate, în schimb, chiar și în spatele apei de curățire stătea tot jertfa sau sângele. Ca să înțelegem lucrurile, trebuie să ne întoarcem în Cartea Numeri, în capitolul 19. După ce Dumnezeu condamnă o generație întreagă la moarte în pustie, din pricina răzvrătirii de la Cades Barnea, Dumnezeu le dă o poruncă, să ia o vacă roșie, să o ducă ca jertfă de ispășire, sângele să-l stropească înaintea perdelei, în cortul întâlnirii, iar vaca respectivă să o ardă afară din tabără până se face cenușă. Cenușa era adunată și pusă într-un loc curat. Cenușa respectivă era stropită peste apa pe care cei din tabără sau mai târziu cei din cetate și-o adunau și făceau apa de curățire. Observați, vaca roșie era o jertfă de ispășire. Cu alte cuvinte, în spatele apei de curățire era practic sângele, pentru că numai fără vărsare de sânge nu este iertare. Deci atunci când ne gândim la natura vaselor, ne gândim la curățire. Doar că apa te curăță doar pe din afară. Îți poate spăla mâinile sau vasele. Pentru toate astea se folosea apa de curățire. Dați-mi voie să iau celălalt aspect. Schimbarea destinației vaselor. În vasele de curățire se țineau doar apa de curățire. Evreii sunt extrem de scrupuloși, dragii mei. Ei nu folosesc un vas la toate cele. Ei au vase destinate pentru diverse lucruri. Până în ziua de astăzi, da? Vasele în care fierb lapte nu fierb carne. Vasele în care fierb sunt vase puse deoparte. Dacă așa e în bucătărie, imaginați-vă când e vorba de un ritual sacru de curățire, cu câtă scrupulozitate vasele acelea de piatră au puse deoparte pentru o destinație anume. Așadar, în vasele de curățire n-avea ce căuta vinul. Domnul Iisus, nu știu de ce, dar totdeauna încearcă să atragă atenția într-un mod foarte dramatic asupra faptelor lui. Mai ales acum când el schimbă destinația vaselor de curățire. Ce a vrut să comunice Domnul Iisus Hristos prin lucrul acesta? Dragii mei, în Vechiul Testament, curățirea era doar prefigurată și prin urmare, pe deasupra era și incompletă. În Vechiul Testament, curățirea nu putea fi făcută în mod desăvârșit. Și nu noi, oamenii, eram încărcați cu această nedesăvârșire a curățirii, ci Dumnezeu era încărcat cu ele. Domnul Iisus Hristos a venit să desăvârșească curățirea, cu alte cuvinte, să ne facă compatibil cu cerul, ca să putem să ne întoarcem acasă în prezența lui Dumnezeu. Ascultați doar un text din Evrei, capitolul 10. În adevăr, legea care este umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată, prin aceleași jertfe care se duc neîncetat în fiecare an, să facă desăvârșiți sau potriviți pentru cer pe cei ce se apropie. Dar de ce? Pentru că versetul 4 continuă, că sângele taurilor și a țapilor nu pot să șteargă păcatele. Observați, nimic din Vechiul Testament nu putea realiza adevărata curățire. Și atunci mă întreb, de ce a schimbat Dumnezeu destinația vaselor? Nu cumva să arate spre faptul că va veni o vreme în care curățirea, desăvârșirea noastră să fie posibilă ca să ne întoarcem acasă? Era nevoie de o curățire lăuntrică, Versetul 13 din capitolul 9 din Evrei, că sângele taurilor și a țapilor și cenușa unei vaci stropite peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului. Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dus pe sine ca jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului cel viu. Oare bătrânul Zaharia, atunci când cântă în Luca capitolul 1, de ce spune? În sfârșit! Vom putea să-L slujim pe Dumnezeu. A sluji pe Dumnezeu înseamnă a te apropia de El, a te apropia de Cel Sfânt. Ori nimic necurat și spurcat nu se poate apropia de un Dumnezeu de trei ori sfânt. El este în lumină și în El nu este umbră de întuneric. Și de aceea, dragii mei, Domnul Iisus Hristos, prin schimbarea destinației vaselor, mută într-un fel atenția pe adevărata curățire. Observați, printr-o singură jertfă, spune versetul 14, El a făcut desăvârșiți pe toți acei ce sunt sfințiți. Cu apa de curățire mă spălam sau spălam vasele? Ce să fac cu vinul? Nimeni nu se spală cu vinul, nu-i așa? Vinul îl bei. Oare ce a vrut să spună Domnul Iisus? Observați, apa te curăță pe din afară. În schimb, vinul... Dar dați-mi voie să citesc un singur text din capitolul 6. Acolo este mulțirea pâinilor și notați, vă rog, pâinilor. Și Domnul Iisus spune, eu sunt pâinea vieții. Cine mă mănâncă pe mine are viață. După care în versetul 54 spune: cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Citiți acasă capitolul 6. Când Domnul Iisus începe să vorbească în felul acesta, noi ne aducem imediat aminte de cina Domnului, nu-i așa? Unde frângem pâinea și bem vinul, pâinea simbolizând frângerea trupului său, vinul simbolizând vărsarea sângelui său pentru curățirea păcatelor noastre. Dar vorbirea aceasta era prea de tot pentru mulți, prea de tot. Și voi reveni la lucrul acesta. Dar atunci când mă gândesc la natura vaselor, mă gândesc la curățire. Când mă gândesc la schimbarea destinației vaselor, mă gândesc la o altfel de curățire, da? O altfel de curățire, o curățire lăuntrică, o curățire desăvârșită. Dar oare ce îmi spune dimensiunea vaselor? Pentru că textul nostru în versetul spune: acolo erau 6 vase de piatră puse după obiceiul de curățire al iudeilor, în fiecare vas încăpeau 2 sau 3 vedre sau măsuri. Termenul în greacă este interesant și în diverse comentarii nu știu exact comentatorii la ce se referă. Și găsiți în comentarii ca și cantitate de vin pe care Domnul Iisus a lăsat-o la nunta respectivă după ce li s-a terminat vinul, a fost de 60 de litri, de 80 de litri, de 130 de litri, de 200 de litri sau de 300 de litri. Comentatorii nu sunt foarte siguri ce înseamnă termenul acela în limba greacă și de aceea au păreri diferite. Într-un cuvânt, foarte mult vin. Foarte mult vin. Belșug de vin. Oare ce vrea să însemne lucrul acesta? Păi, în primul rând, v-aș aduce aminte că Dumnezeu, Iahve, a intrat în legământ cu poporul său și a întărit legământul cu binecuvântări și blesteme. Pentru ei, binecuvântările erau materiale. Belșugul de grâu, belșugul de vin, belșugul de unt de lemn. Astea erau lucrurile care îi interesau. Și dacă citiți binecuvântările și blestemele, ascultarea aducea belșug de hrană. Nici nu veți termina grânele din hambare și le veți scoate afară să puneți altele noi. Aduceți-vă aminte de bogatul căruia rodi țarina. Dar la fel, neascultarea aducea împuținarea lucrurilor care ne susțin viața. Mai puțin grâu, mai puțin vin, mai puțin unt de lemn. Dragii mei, evrei știau că atunci când va veni Mesia, Hristosul, în era mesianică, va fi belșug de grâu, belșug de must și belșug de unt de lemn. În profetul Ioel, profetul scrie într-o vreme de răstriște: a venit câteva valuri de răcuste și au lăsat țara absolut pustie, nimic verde n-a mai rămas în ea, toată țara plângea. Și Dumnezeu îl trimite pe Ioel, pe profet, să le vorbească despre vremuri de înviorare, despre faptul că Dumnezeu va cerceta țara și va da ploaie timpurie și ploaie târzie, totul va înversi, până și fiarele se vor bucura. Dar versetul 24 din capitolul 2 spune: ariile se vor umple de grâu și vor geme tocitoarele și teascurile de must și unt de lemn. Vor geme tocitoarele și teascurile de must și unt de lemn. Observați, era mesianică, aștepta belșug de grâu, belșug de must și belșug de unt de lemn. Cu siguranță la nuntă Domnul Iisus Hristos medita la cuvânt, pentru că El era cuvântul și El l-a insuflat pe Isaia, ca în capitolul 25 să vorbească despre un alt ospăț, despre o altă nuntă pe care o pregătește Dumnezeu. Capitolul 25, versetele 6 la 9. Domnul oștirilor, numirele din Cana din Galileea, pregătește nu unei cetăți și alaiului de nuntă, ci tuturor popoarelor pe muntele acesta un ospăț. Imaginați-vă dimensiunile. Nunta din Cana și ospățul pe care îl pregătește Domnul oștirilor. Un ospăț de bucate gustoase, un ospăț de vinuri vechi, de bucate miezoase, pline de măduvă, de vinuri vechi și limpezite. Wow! Ospățul nunții mielului ceresc. Și pe muntele acesta înlăturăm hrama care acoperă toate popoarele, înlăturăm veritoarea care înfășura neamurile. Pe muntele acesta nimicește moartea pe vecie. Dumnezeu șterge orice lacrimă și îndepărtează ocara poporului său, spune versetul 8. Dragii mei, această curățire, această pregătire pentru nuntă, o visa Domnului Iisus, pentru asta a venit, nu-i așa? O curățire desăvârșită ca să poată începe nunta mielului. Dar asta trebuia să aștepte ceasul. Și de ce îi spune Mariei: Marie, încă nu mi-a venit ceasul. Încă nu mi-a venit ceasul. Iată răspunsul care trebuie dat la gestul Domnului Iisus Hristos. Versetul 9 din Isaia, capitolul 25. În ziua aceea vor zice: iată, acesta este Dumnezeul nostru. Observați, El și-a arătat slava Lui, slava de Dumnezeu, care zice și se face. Și ucenicii au crezut în El. Acesta este Dumnezeul nostru în care ne-am pus încrederea ca să ne mântuiască. Sau, textul continuă, acesta este Domnul în care ne încredeam. Acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui. Acum poate începe nunta, nu-i așa? Acum poate începe nunta. Textul nostru se termină, acest prim tablou, versetul 11. Acest început al semnelor Lui, Iisus l-a făcut în Cana din Galileea. El și-a arătat slava Sa și ucenicii au crezut în El. Mi-am pus și o întrebare. De ce a ales Domnul Iisus să-și înceapă lucrarea la o nuntă? De ce a ales Domnul Iisus să-și înceapă lucrarea la o nuntă? Dar mă întorc înapoi în vremea respectivă să încep să înțeleg sau să încerc să înțeleg obiceiul de nuntă al evreilor. Dragii mei, foarte multe s-au schimbat de atunci până astăzi. Când se năștea un copil de parte bărbătească, la 8 zile trebuia tăiat împrejur. A doua zi după tăierea împrejur, părinții începeau să se roage pentru nunta fiului lor. Începeau să se roage pentru ei. Observați cât de serios luau ei lucrurile. Noi avem multe alte preocupări, da? Nunta de peste noi, dar nu o pregătim în niciun fel. Începeau să se roage pentru asta. Acum, dacă venea momentul nunții, mirele trebuia să meargă cu alaiul lui la casa miresei și s-o pețească și s-o ia și pe urmă alaiul de nuntă porneau spre locul unde se celebra ospățul. În cultura respectivă, oricine întâlnea un alai de nuntă trebuia să se alăture. Acum înțeleg de ce nu mai au vin. Pentru că în situația asta nu știi niciodată câți oaspeți ai, nu-i așa? Acum noi trimitem cărți, telefoane, trebuie să sunăm, să știu exact câte porții sunt la masă, unde se ținea, să-s preocupările noastre. Într-o cetate din vremea respectivă, dacă întâlneai alaiul de nuntă, intrai și tu cu ei, te așezai la masă. Cu siguranță, când o astfel de situație s-a terminat vinul și mama lui Iisus, nu știu care era rolul ei, s-a dus la Domnul Iisus Hristos. Dar este un lucru mult mai important. Nu uitați, suntem în Israel. Israel este poporul legământului. La Sinai Dumnezeu a intrat într-o relație de căsătorie cu poporul său. El era soțul, Israel era soția. Imaginați-vă acest fundal, acest cadru în care în nunta din Cana Galilei, în spatele ei, era căsătoria cea mare dintre Dumnezeu și poporul său. Cu alte cuvinte, fiecare căsătorie în Israel se celebra în lumina căsătoriei dintre Dumnezeu și Israel. Priviți imaginea din fața voastră. Ați văzut-o deseori, o folosesc mai ales în consilierea premaritală. Dar căsătoria aceea, din paranteza mică, este cea din Cana Galilei. Observați, în spatele ei, deasupra ei, în jurul ei, este căsătoria mare dintre Israel și Dumnezeu sau Dumnezeu și Israel. Cu câtă seriozitate trebuia privită nunta, fiind conștient de această relație cu căsătoria cerească. În mentalul iudeului, la orice nuntă, practic, erau conștienți de două nunți. la orice căsătorie, ei se gândeau la două căsătorii. La două căsătorii. Și acum vă întreb, de ce s-a făcut cuvântul trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr? Nu cumva să-și pețească mireasă? Să pregătească nunta? Este un fenomen ciudat. Mulți români pleacă în străinătate, se așează acolo și văd de viața lor. Și când vine vremea surătorii, se uită în jur și nu-și prea găsesc mireasă. Și vin la pețit. Nu-i așa? Vin la pețit pe aici, pe la noi. Și se îmbracă frumos, se parfumează, știți, cu florile în mână și n-au decât două săptămâni, pentru că trebuie să se întoarcă la lucru, în nădejdea că își vor găsi mireasa. Și o vor duce de aici cu ei, că ei nu vin înapoi, nu-i așa? E viața mai bună dincolo. Acum, imaginați-l pe Domnul Iisus, s-a dezbrăcat slava Lui, s-a întrupat și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Iar la nunta asta din Cana și-a arătat slava Lui și ucenicii au crezut în El. Domnul Iisus Hristos, în apa botezului, când s-a deschis cerul, Tatăl a confirmat identitatea Lui. Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Dar cine era, de fapt, El? Dacă ați venit cu mine la nunta din Cana și l-ați vedea pe Iisus cu ucenicii Lui, poate că discuta cu ei sau se gândea la ceva, dar pentru că a venit să-și pețească mireasa, s-a uitat peste toți cei care erau la nuntă și și-o fi zis, toți aceștia ar putea fi mireasa mea. De fapt, Iisus ședea la masă cu mireasa Lui, cu ucenicii Lui care s-au lipit de El, nu-i așa? Ședea la masă cu ucenicii Lui. Să mă întorc la discuția cu Maria. Se termină vinul, Maria vine la Domnul Iisus, spune, fiule, fă ceva, nu mai au vin, nu mai au vin. Iisus, trezit din meditația Lui la nunta cerească, se uită la mama Lui și spune, femeie, știu că toți aceștia ar putea fi mireasa mea, dar încă nu mi-a venit ceasul ca să curăț mireasa, ca să o pot arăta Tatălui. Wow, dintr-o dată, răspunsul are cu totul alt sens, nu-i așa? Răspunsul are cu totul alt sens. Cu toate acestea, Domnul Iisus Hristos prefigurează curățirea miresei prin gestul pe care îl face. Prefigurează, într-un fel, pregătirea pentru nunta mielului. Dar să ne mutăm în tabloul al doilea, timpul trece. Urmează curățirea templului. Versetul 12 spune că din Cana de Galileea s-au dus în Capernaum. Dar acolo n-a stat multe zile pentru că se apropia sărbătoarea Paștelor. Versetul 13. Paștele iudeilor era aproape, Iisus s-a suit la Ierusalim. În templu, s-a suit la Ierusalim, s-a dus direct în templu. În templu a găsit pe cei ce vindeau boi, porumbei, pe schimbătorii de bani și a făcut un bici din ștreanguri și a început să scoată afară pe fiecare dintre ei. Le răsturna banii și mesele și scoateți lucrurile acestea, ați făcut din casa tatălui meu o casă de negustorie. Ucenicii și-au adus aminte de cuvintele Scripturii care spun râvna pentru casa ta mă mănâncă. Dar înainte de a merge mai departe, am pus și o întrebare. De ce este asociată nunta din Cana cu curățirea templului? Ce rost au aceste două tablouri puse unul lângă celălalt? Cu alte cuvinte, există vreo legătură între ele? Dați-mi voie să încerc să văd esența lor. La nunta din Cana, Domnul Iisus este mirele ceresc. Dar aici, la curățirea templului, nu prea seamănă cu mire, nu-i așa? Aici, la curățirea templului, este împăratul lui Israel. Pentru că nunta mielului este nunta fiului de împărat, despre care va vorbi puțin mai târziu. Mirele ceresc și împăratul lui Israel. L-a recunoscut Natanael atunci când i-a spus Domnul Iisus, te-am văzut sub smochin. Rabi, tu ești fiul lui Dumnezeu, împăratul lui Israel. Împăratul lui Israel. Dați-mi voie să citesc două versete mai departe, discuția cu iudeii, pentru că gestul Domnului Iisus Hristos atrage atenția mai marilor templului. Iudeii au venit la Domnul Iisus, au luat cuvântul și au zis: prin ce semn ne arezi tu că ai putere să faci lucrul acesta? Ciudat. Ei ar fi putut trimite garda templului să-l oprească, să-l scoată afară, le strica obiceiurile. Dar ei au văzut ceva care le-a tras atenția, exact așa cum trimișii iudeilor au văzut în Ioan Botezătorul ceva care le-a tras atenția. Oare această curățire a templului, la ce să se fi referit? Care-i semnul din toată povestea aceasta? Dacă răsfăiți Vechiul Testament, veți vedea în Israel au fost și împărați buni și împărați răi. Pe împărații răi nu i-a interesat, dragii mei, nici Dumnezeu, nici templu. Dar împărații buni întotdeauna și-au început domnia prin curățirea templului, pentru că au venit după împărații răi care au pângărit templul. Luați cazul lui Ezechia. Ahaz a schimbat până și altarul din templu și a închis templu și toată țara s-a dus după Baal. Când a venit Ezechia, influențat de Isaia, primul lucru, a deschis ușile templului și a curățit templul și a pregătit întregul popor pentru Paște. Și cronicarul spune că n-a mai fost bucurie ca aceea de pe vremea lui David și a lui Solomon. Observați, templul era centrul relației dintre Israel și Dumnezeu. Templul era centrul căsătoriei dintre Dumnezeu și poporul său. Cu un templu pângărit, cu un templu murdar, nu există nici relație cu Dumnezeu. Când Domnul Iisus intră să curețe templul din Ierusalim, el vine ca împărat al lui Israel, ca împărat al lui Israel. Iudeii au luat cuvântul și l-au întrebat: prin ce semn ne arăți tu că ai putere să faci lucrul acesta? Drept răspuns, Iisus le-a zis: stricați templul acesta și în trei zile îl voi ridica. Iudeii au răspuns: a trebuit 46 de ani să se ridice templul acesta și tu ridici în trei zile? Dar Iisus vorbea despre templul trupului său. Priviți o clipă imaginea din fața voastră. Este toată teologia templului din Scriptură. Jos aveți o linie și în partea stângă intră păcatul în lume. În partea dreaptă, jos, iese păcatul din lume. Pentru că acolo suntem în Apocalipsa și toți vrășmașii lui Dumnezeu sunt aruncați în iazul de foc. Observați, sub linie, nici în Eden, nici în Apocalipsa nu există templu. Pentru că relația cu Dumnezeu era nemijlocită. Cu alte cuvinte, în răcoarea zilei, omul vorbea cu Dumnezeu. Iar în Apocalipsa nu veți găsi templu. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu și Hristosul lui sunt templul. Relația cu Dumnezeu este nemijlocită între Dumnezeu și om. Dar atunci, care este rostul templului? Cred că două funcții are templul. În primul rând este o interfață care permite omului păcătos să se apropie de un Dumnezeu sfânt. Există ceva între ei și aceasta mijlocește relația dintre omul păcătos și Dumnezeul sfânt. Dar în al doilea rând, ori de câte ori un evreu își mărturisea păcatul, dragii mei, păcatul de pe el era luat și prin sânge ajungea pe altar. Păcatul rămânea în templu și el se întorcea iertat acasă. Cu alte cuvinte, templul era un fel de magazin a păcatelor, care trebuia curățat în fiecare an de Iom Kippur, de ziua ispășirii. O dată pe an, preotul făcea ispășire, nu pentru oameni, ci pentru lucruri. Tot ce atinsese sângele în anul precedent trebuia curățit. Venea preotul, punea mâna pe capul țapului pentru Azazel, toate păcatele erau citite pe țapul pentru Azazel și îl trimitea în domeniile lui Azazel. Dacă vă uitați la imagine, imaginea este împărțită în două de crucea Domnului Iisus Hristos. În partea stângă sunt templele din materiale moarte. Cortul întâlnirii, templul lui Solomon, templul lui Zorobabel, templul lui Irod. Domnul Iisus era în templul lui Irod. 46 de ani au trebuit să se construiască templul lui Irod. Stricați templul acesta. Vorbești prostii, i-au zis iudeii. Poți să ridici tu în trei zile? Dar Iisus vorbea despre momentul în care Dumnezeu se mutase într-un alt fel de templu, în templul de pietre vii. În templul de pietre vii. în Domnul Iisus locuia trupește toată plinătatea dumnezeirii. Și dacă noi suntem mireasa Lui și trupul Lui, trupurile noastre devin un templu al Duhului Sfânt. Tatăl, Fiul, prin Duhul Sfânt, vin să locuiască în noi. Devenim purtători de Dumnezeu, dragii mei. Ce incredibilă schimbare a survenit în istorie prin venirea Domnului Iisus Hristos. Lăsați-mi voie să mă ating și de ultimul tablou. Primul tablou, nunta din Cana, mirele. Al doilea tablou, curățirea templului, împăratul lui Israel. Al treilea tablou conține doar câteva versete. Pe când Iisus era în Ierusalim la praznicul Paștelui, mulți au crezut în numele Lui. Credința, nu-i așa? Degeaba și arată slava Lui dacă eu n-ajung să cred în El. Credința. Mulți au crezut în El pentru că vedeau semnele pe care le făcea. Dar Iisus nu se încredea în ei pentru că îi cunoștea pe toți. Și El n-avea trebuință ca cineva să-i spună ceva despre vreun om, pentru că El știa ce este în om. Dragii mei, este surprinzător textul, pentru că El spune, mulți au crezut în El pentru că vedeau semnele. Nu ăsta era rostul semnelor? Să ridice pe Domnul Iisus și să genereze credința în El? Ce era rău cu credința lor? De ce Iisus nu se încredea în ei? Dați-mi voie să mă mut din nou în capitolul 6. Domnul Iisus Hristos vorbește, vine seara, era o mulțime de oameni, era un loc pustiu, n-aveau ce mânca și ucenicii vin la El și spune, dă-le drumul că se face seară și dați-le voi de mâncare. Păi n-avem decât 3 pâini și 2 pești. Știți restul istoriei, Domnul Iisus se roagă, mulțește pâinile, satură toți oamenii și pe urmă le dă drumul și El pleacă. A doua zi vin mulțimile să-L caute și nu-L găsesc. Când în sfârșit îl găsesc, zice, cum ai ajuns aici? Și Domnul Iisus se uită la ei, zice, mă căutați pentru că ați mâncat din pâinile acelea. Au văzut semnul și au rămas blocați la el. Și zice, semnele astea ne trebuiesc în fiecare zi, da? Versetul 27 din capitolul 6. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului, căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Ei au zis, ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Iisus le-a răspuns, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este să credeți în acela pe care l-a trimis El. Cu alte cuvinte, un singur lucru trebuiește, să crezi în acela pe care l-a trimis Tatăl. Vă spuneam că în textul acesta, Domnul Iisus începe să vorbească despre sine ca pâinea vieții și vorbește despre jertfa sa, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață veșnică. În jurul lui erau mulți ucenici. 70 din ei au zis, cine poate suferi vorbirea aceasta? I-au întors spatele și au plecat. Priviți o clipă imaginea. Primele două tablouri, Iisus. Ultimul tablou, tablouaș, că sunt numai câteva versete, credința. Un semn de întrebare după ea. De ce? Dragii mei, nu este om care să nu creadă. Întrebarea este în ce? Sau în cine? Scriptura spune că există credință moartă, credința fără fapte e moartă în ea însăși, există credință drăcească și dracii creci se înfioară, există credință zadarnică care nu-ți oferă absolut nimic în ce privește viața veșnică, dar există și credință mântuitoare. Observați răspunsul la slava Domnului Iisus Hristos, la cunoașterea lui Hristos, poate nu se coace deodată. Credința trebuie să se coacă. Întrebarea este cum? Dragii mei, eu nu stau focalizat pe credință cu aplicațiile mele pe ea, ci stau focalizat pe Hristos. Cu cât mai bine îl cunosc pe El, cu atât mai mare nădejde am ca credința mea să fie cea adevărată. Și de aceea, dragii mei, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu. De aceea nu pot să mă îngrop în deșertăciune acestei lumi, indiferent cât de atractivă pare ea. Pentru că dacă n-am timp de cunoașterea lui Hristos, nu o să am viața veșnică. Nu o să am viața veșnică. Două întrebări ar trebui să ne frământe. Unu și cea mai mare întrebare. Cine ești, Doamne? A doua vine de la sine ce vrei să fac. Dar observați pe drumul Damascului, când Pavel a pus întrebarea asta, căzut la pământ, cine ești, Doamne? A venit răspunsul, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ei, imaginați-vă că el știa foarte multe despre Iisus, dar n-a crezut că este Fiul lui Dumnezeu și că este Mesia, Hristosul. Dar în momentul în care a venit răspunsul, a doua întrebare vine de la sine, ce vrei să fac? Și, dragii mei, nimic nu l-a mai oprit pe Pavel să nu stea în slujba stăpânului său, a Domnului Iisus Hristos. Atunci când suntem în fața unui text, aplicația trebuie să vină pe linia intenției autorului. Întrebarea este, dacă 24 de versete vorbesc despre cine ești, Doamne, și doar 3 versete despre ce vrei să fac, de unde îmi voi lua aplicația? Cu ce voi pleca în dimineața asta de aici? Ce-am aflat despre Domnul Iisus Hristos? În primul rând, la nunta din Cana, unde totdeauna erau prezente două căsătorii, cea mare și cea mică, am aflat că El este mirele ceresc, care a venit să-și pețească și să-și curățească mireasa. Dar pentru asta încă nu-i sosise ceasul. Femeie, încă nu mi-a venit ceasul. Când îl vedem intrând în templu ca împărat al lui Israel, am înțeles că el pregătește nunta aceea mare, care nu poate să înceapă până când templul ceresc nu va fi curățit. Capitolul 9, versetul 11 din Evrei. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mână, nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și a țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dat pe sine însuși ca jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului cel viu. Dragii mei, Iisus, ucenicii, Maria priveau spre viitor la ceasul care va face posibilă și curățirea miresei și curățirea templului ceresc ca să înceapă nunta cerească. Dar noi privim înapoi în timp, cu 2000 de ani în urmă, ceasul a sosit, ceasul astral al omenirii. Fiul lui Dumnezeu a fost răstignit în locul tău, în locul meu, sângele lui a fost vărsat și fără vărsare de sânge nu este iertare. Și el și-a vărsat sângele, dragii mei, pe care l-a prefigurat prin vinul cu care a schimbat ritualul curățirii prin apă cu ritualul curățirii prin sângele mielului lui Dumnezeu. Ceasul a venit. Curățirea miresei este posibilă. Curățirea templului ceresc s-a făcut. Întrebare. Oare eu fac parte din mireasa lui? Observați, nu v-am întrebat ce religie aveți. Sunt baptist, să-ți fie de bine. Sunt penticostal, nu te aștept la prea multe. Sunt catolic, ține de jucăria ta, dar religia nu mântuiește pe nimeni. Cu alte cuvinte, de unde știu că sunt mireasa lui? Dați-mi voie să încerc ceea ce fac rar, poate o fac în alte medii. Cei care ați crezut în Domnul Iisus sau am crezut în Domnul Iisus, n-ați vrea să ridicăm o mână. La Paște mulți au crezut în El, dar Iisus nu se încredea în ei. Eu am crezut în Tine, Doamne. Întrebarea este, El se încrede în mine? Scriptura spune este că totul este gol și descoperit înaintea celui a care avem a face. Dragii mei, nu la întâmplare aduc înaintea noastră două personaje, Iacov și Habacuc. Iacov în minte pe tatăl lui, complotând cu mama și pe fratele lui și trebuie să fugă pentru că era amenințat cu moartea. Și ajunge pe câmp, îl prinde seara, pune o piatră sub cap și adoarme și are un vis. Domnul s-a făcut referire la el în ultimul verset din capitolul 1. Vede o scară pe Dumnezeu deasupra scării, îngerii suiau și coborau pe scară respectivă. Dimineața se trezește înfricoșat, zice, cu adevărat aceasta este casa lui Dumnezeu, toarnă ulei pe piatra respectivă și numește locul acela Betel, casa lui Dumnezeu, casa lui El. Și apoi face o rugăciune. Doamne, dacă vei fi cu mine, dacă mă vei păzi, dacă voi ajunge, dacă mă voi întoarce, dacă vei fi Dumnezeul meu. Dumnezeu îl pregătește. Știți istoria lui, nu intru în ea. Observați, foarte mulți dintre noi vedem semnele, ne dejduim la ele, așteptăm pe Dumnezeu și ne legăm de El dacă nu, îl trântim, dragii mei, și îl lăsăm. Dacă nu-mi vindecă nevasta, dacă nu-mi vindecă copilul, dacă nu-mi dă pâine, dacă nu mă ajută la examen, dacă... Veniți cu mine la Habacuc. Înainte de exilul babilonian, el vede dezastru și își termină cartea așa: chiar dacă câmpia nu va înflori, vița nu va da niciun rod, oile vor lipsi din staule, nu vor fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Dragii mei, Biblia ne vorbește despre un Dumnezeu care poate face semne și minuni. El a schimbat apa în vin, cum au cântat tinerii. Întrebare: de ce mi-am pus credința în El? Mi-am pus-o dacă? Sau mi-am pus-o chiar dacă? Pentru că am ajuns să-L cunosc pe El. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă încercați-vă. Nu recunoașteți voi, Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați. Cine este Domnul Iisus pentru tine? Amin.